man rītdienā ir 50 kūciņas un viena torte. Un sestdienā ir divas tortes.
Rosoties savas privātmājas virtuvē, kas pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par nelielu konditorijas cehu, kur top tortes, kūkas, cepumi un citi gardumi, mājas saimniece Tatjana Lošmele atklāja, ka tagad jūtas brīva un darbīga. Viņa apliecina, ka arī nelielā ciematiņā tādā kā Ludzas novada Salnava ir iespējams nopelnīt.
Piemēram, ir Paulovas kūciņu sagatavas. Viņas top no olu baltumiem. 50 kūkām te ir. Tas nekas, ka viena nokrīt, to mēs apēdīsim paši. Nu, virsū būs mascarpone un saldā krējuma cepure ar augļiem, ogām, un vēl pa vidu būs citronu krēms. Nu jā, tā lai būtu garšīgi un skaisti.
Klausoties, cik Tatjana aizrautīgi stāsta par kūku un toršu receptēm to tapšanas procesu, varētu domāt, ka viņa visu mūžu to vien darījusi kā cepusi gardumus. Taču veselus 20 gadus Tatjana Lošmele ir strādājusi Kārsavas novada bāriņtiesā. Tagad viņa atzīst, ka tas ir bijis atbildīgs un arī psiholoģiski smags darbs, bieži vien bez svētkiem un brīvdienām.
Un tad es sapratu vienu dienu, ka es līdz pensijai negribu to darīt, jo man kaut kā likās, kā visiem ir svētki, Ziemassvētki, un tu apmēram tā, un gaidi zvanu, ka tur kaut kur ir jābrauc, jātur dzer vai vēl kaut kas. Nu, nē, man tas nepatika, un kaut kā sāka traucēt dzīvot manu dzīvi. Vīrs atbalstīja, jāsaka, prom. Dzīvosim, tāpat būs labi.
Nu, jā, jums ir liela saimniecība.
Nu jā, saimniecība ir liela mums, jā. Vīrs tur ņemas, jā.
Tatjana uzskata, ka cilvēkam ir jāieklausās sevī, un kad pienāk brīdis, kad darbs kļūst par nepanesamu slogu, tas ir jāmaina. Tas nav viegli, taču viņas gadījumā liktenis uzreiz piespēlējas iespēju darīt to, kas patīk – cept kūkas, cepumus un tortes.
Liels paldies meitām, kas uzreiz tā kaut kā ierosināja, ka mam tak tu vari cept un tā. Un projektu vēl līderi realizēja, kur sapirku cepašu krāsni un tādus savus ledusskapjus, lai man ir, lai nemaisās tur ar visādām mājas kotletēm.
Laukos mazpilsētās un pat lielākās pilsētās informācijas biežāk ceļo no cilvēka pie cilvēka. Arī ziņa par Tatjanas ceptajām tortēm un kūkām izplatījās diezgan ātri, un tagad saimniecei pat esot dienas, kad cepamas 4 tortes. Pie tam daudziem garšo ne tikai tradicionālie gardumi, bet arī nu pat modē nākušie saldumi.
Speciālas reklāmas nebija, nepasam to Facebook lapu meitas tur arī man izveidoja, lai... Bet pārsvarā jau kaut kā viens otram pasakam, vai grib izmēģināt. Nu, ziniet, es laikam varbūt pat tāda nemoderna, pat klasiska, jā, jo manas kūkas, nu, varbūt es tā mastavo mastiku izlietoju un vispār, nu, kaut ko jau, jā, izmēģinu, tur zefīrus iemācījos, jā, nu, kaut ko tādu izmēģinu un daudz, kas ir vēl jāiemācās. Saku, man jau pārsvarā, jā, varbūt tā jāsaka klasiskas tās lauku tortes.
Lošmeļiem ir liela saime, divas meitas, dēls un mazmeita Agneta, kura visu intervijas laiku vai nu aktīvi piedalījās sarunā vai arī cienājās ar vecmamas gatavotājām Paulovas kūciņām. Tāpat Tatjanai ir sava piemājas saimniecība, un kā jau laukos pienākas, arī dārs.
Man ir viena gotiņa priekš sevis, lai mums ir bijis piens sals un pieniņš, un pāris rukši, un sūns, un 4 kaķi, kas nav manēja, bet dzīvo pie manis. Tāpēc, ka ir piens, tāpēc arī kaķi ir klāt. Man ir ko darīt. Bet kaut kā, nu jā, mani visi žēlo. Ļauj arī atpūsties man. Tā kā nesūdzos es.
Skaidrs, ka laukos darba netrūks, taču Tatjana nereti sēžas mašīnā un dodas uz Rēzekni pavingrot vai ar ģimeni apmeklēt kādu kultūras pasākumu.
Jā, patīk arī drusku fiziskās aktivitātes, jo taču nevar visu laiku tortes ēst, jā, vajag arī. Es jau saviem svētkiem parasti mēs vai nu pasūtam kāda cita cepēja tortes, šo to arī izcepu varbūt, jā, bet nu, vai arī, nu, gribas kaut ko izmēģināt citu bagaršot, jā, bet tad arī fiziskās aktivitātes, es paskrienu šatāt pa mežu, pavingroju aizbraucu, man ir savs treneris personīgais smējos. Patīk pakustēt, kamēr var.
Lai visa lielā cepšana vairs nenotiktu mājas virtuvē, vīrs Juris izbūvējis jaunu ēku, kur būs gan virtuve speciāli priekš uzņēmējdarbības un arī neliela zāle, kur sagaidīt ciemiņus. Arī uzņēmuma logo ir tapis pateicoties Jurim.
Man ir tāds kā logo manām visām tortēm, es tādu lieku uzlīmīti, cap i cap. Tas arī radies no, var teikt, no vīra teiciena, jo viņš, ka ienāk virtuvē, saka, ite otkon cap i cap. Nav, kad ne parunāt, ne. Tāpēc, jā, nosaukums cap i cap.
Visa Ločmeļu ģimene dzīvo Latgalē, tepat netālu no vecāku mājām. Jaunā paaudze izmācījusies un nolēmusi palikt dzimtajā pusē. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.